Blaðsíða 28. Öndun. Í hvert sinn sem þú andrar þér, færðu í lungun loft með nýju súrefni. Án súrefnis mundurur deyja. Það kemur sér þessana vel að önduninn fer sjálfkrafa fram. Þú þarft ekki að hugsa hana. Þú bara andar eins ört og djúft og þörf krefur. Það mánudagur og Emma hefur sofið yfir sig rétt einu sinni. Þegar hún hefur flýtt sér eins og hún getur í fötin og gleift í sig einhvern skyndibit í morgunmat, eru bara 5 mínútur þar til kennslan á að hefjast. Hún verður að hlaupa í einum spretti í skólan, ekki í fyrsta sinn. Þegar Emma hendist inn á skólalóðuna, er portið galtómt. Hún rýkur inn ganginn, síðasta spölin að dyrunum að kennslustofunni. Þegar hún sest í sæti sitt, másar hún svo mikið að það líða margar mínútur þangað til önduninn orðin eðlileg. Þá fyrst getur hún heilsa Maju sem situr við hliðanar.
Við teikninguna stendur, svona líta lungnablöður út í mikilli stækkun.